halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo toos uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19.13 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax khamiista 15 August sanadka 2019 saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 PM subaxnimo washington oo 11:00 PM habeenimo idaacadda saakana waxaa idiin wada anigu maxamed cabdi iyo saare cabdiaxmed
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah wararka la xiriira toogasho 6 qof oo saraakiil booliis ay ku dhaawacmeen oo ka dhacday magaalada Philadelphia.
6 police officers ayaa dhaawaca oo la kala geeyay 2 isbitaal oo mid meesha xabadaha ay ka dhacay 7 isbitaalkan Temple University Hospital la yiraahdo ayaa 3 la geeyay, 3 kalena waxaa la geeyay muxuu ahaa Aniston Hospital. Marka waa 6 dhaawaca soo far.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa adeega turjumaada caafimaadka ee dalka Mareykanka.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha ay ka mid yihiin ba idaacaddeenna subaxnimo ayaad ku maqli doontaan. qof oo booliis ah ayaa ku dhaawacantay 4 shalay galab ilaa iyo xalay kadib markii weerar ilaa waqtigaanba israsaasintiisu ay socoto sida ay sheegayaan warbaahinta gudaha dalkan Mareykanka uu ka bilowday meel ku dhow jaamacadda magaalada Philadelphia. Madaxa booliiska ee magaaladaasi Richard Ross ayaa sheegay in 6 ka mid booliiska ay qabaan dhaawacyo kala gedisan, inkastoo uu sheegay in dhaawacyadooda aysan aad u darneyn badidood. 2 ka mid booliiska oo muddo 4 saac ku xayirnaa goobta ay ku jiraan nimanka dableyda ah ee laga shakisan yahay ayaa waxa ay keentay in ayaga markii dambe la soo badbaadiyo, waxaana goobta ilaa waqtigan ka dhacayo rasaas iyadoo booliiska la gedisan ay isugu yimaadeen. Muuqaalo laga duubay iskahorimaadkaasi ayaa warbaahinta gudaha isticmaalayaan, waxaana jiro in gaadiid aad u tiro badan oo booliisa qaarkoodna ka yimid magaalooyinka kale ee gobolkaasi ay soo buux dhaafiyeen goobtaasi. Qofka dableyda ah ayaa weli rasaasta ridayo.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay aad ugu walaacsan tahay wararka sheegaya in ciidan sida milatariga u tababaran oo shiinuhu leeyahay uu dhaqaaqay xadka Hong Kong oo dhul shiinuhu leeyahay, hase yeeshee ismaamul hoosaad leh kaasoo 17 oo xiliil ah ay ka socdeen soobaxyo dimuqraadiyadda lagu taageerayo. 4 shalay ayaa la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka John Bolton oo shiinaha ugu baaqay inuu muujiyo isxakamayn marka uu la tacaalayo dibadbaxyada Hong Kong. Waxa weyna shiinuhu waa inuu casharadii hore wax ka bartaa. Waxaa Bolton uu yiri shiinuhu waa inuu si taxadar leh u eegaa tallaabooyinkiisa, maxaa yeelay dadka reer Mareykan waxay xusuustaan wixii ka dhacay fagaaraha Tiananmen, sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isna dhinaca kale fariin Twitter ah oo talaadadii uu soo qoray ku yidhi, suurdeenkeennu waxay nagu soo wargelinayaan in dowladda shiinuhu ay ciidan u dhaqaajinayso xadka Hong Kong. Waxa uu intaasi raaciyey, qof walba waa inuu isdejiyaa, dhibaatana ka fogaadaa.
warkeenaasi aad ku maqlaysaanba magaalada taariikhiga ah ee Philadelphia waxaa xalay ilaa shalay galab ilaa haddadaas aan idin la hadlaynaba ka socdo rasaaseen dhexmaraysa ciidamada booliiska iyo qof loo maleynayo inuu dabley yahay iyo koox kale la socoto. Inta la xaqiijiyay 6 ka mid saraakiisha booliiska ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkan, waxaana dableyda ay wadaa sida la sheegay ku dhumaalay sigaa guryo meeshaasi ku yaala. Dadka rayidka ayaa booliiska kasoo nabad bixiyeen meesha ay ka dhacayso rasaasta, waxaana goobtaasi ka ag dhow goob maqaayada oo uu leeyahay ganacsada Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Sheekh Axmed. Khadka telefoonka ayaan kula xiriiray sida ay wax uga socdaan magaaladaasi Philadelphia.
Saare xilligan aan kula hadlay waa 8:20 ilaa 8:30 ilaa iyo hadda ninkan qof keligii inuu dhowr qofood uu yahay lama oga, kolley ilaa iyo hadda xabad weli waa socotaa. Xabadina waxay bilaabatay around 4 o'clock saacadda markay ahayd 4:00 PM. Marka 4:00 ilaa iyo hadda 8:00 iyo xoogaa weli waa socotaa.
4 saac iyo xoogaa ayay xabadaasi socotaa. Marka bal waxaad iga warantaa qasaaraha booliisku waxay leeyihiin 6 qof ayaa dhaawacantay, welina dabladii waa rideysa rasaasta oo ayagana waa lagu ridaaya dabcan. Bal qasaaraha iga waran.
Waa run exactly 6 police officers ayaa dhaawaca oo la kala geeyey 2 isbitaal oo mid meesha xabadaha ay ka dhacaysa isbitaalkan Temple University Hospital leeyahay ayaa 3 la geeyey, 3 kalena waxaa la geeyey muxuu ahaa Aniston Hospital. Marka waa 6 dhaawac soo far.
Waa gartay. Marka jawiga maqaayadaada iyo halka u dhow goobtaada ganacsi sidee ayuu haatan yahay?
Wallaahi awal dadka aad bay isu dhex cararayaan, inkastoo aanan meesha agteeda aanan tegin, laakiin la ii soo sheegay dadka meesha ku shaqeynayay. Laakiin hadda eriyadaas oo dhan waa abandon, waa very quiet. Poliiskii waa dadkao dhan ka wada kaxeeyey. Eriyadana haddaan kaaga warramo sahr, waa meesha wax ay ka dhacayaan waa meel aad u saxmad badan waaye. Wado waxaa la yiraahdo Broadway Street ayuu ku yaalaa. Marka meesha waxa ay ka dhacayaan jaamacadda Temple University Medical Hospital iyo Medical University baa ku yaala, nursing school baa ku yaala, dental school baa ku yaala. Arday aad u fara badan baa eriyada degan oo residentialkeeda ay tahay oo medicalka ah. Dadkii meesha ka shaqeeya, cisbitaalka ka shaqeeya, waa meel aan laga filayn runtii sida ayna wax u dhacdo.
Waa gartay. Marka hadda booliisku maxay leeyihiin? Gacanta ma ku dhigi karaan? Xaaladda guud ahaan sidee ayay tahay?
Xaaladda guud ahaan waa la isfartaagan yahay. Saan kugu sheegay, lama oga ilaa iyo hadda booliiska ma oga exactly imisa qof ayaa meesha ku jira. Ma qof baa, ma laba, ma toban baa, lama oga. Laakiin sida ay kor ahaan u fiiriyeen, xabaddu waxay kasoo dhacaysaa qoryahan culus ee balandhowriga u dhaca, waxay ka dhacayaan kor fooqa kore labada dhinac. Buildingka markuu yahay dhinaca midigtana uu ka dhacayaa, dhinaca bilixdana uu ka dhacayaa. Marka ilaa iyo hadda waxaa booliisku ay garan la'yihiin ninkan ma asagaa cararayo, marba dhinacba uu cararayaa, mise dad kala meesha ku jira oo waa more than one person. Marka xabadda way dhacaysaa, laba nin oo booliisana meesha way ku jiraan, labadii nin ee ugu horreeyey ee meesha galay. Ninkan xabada ridaya ama dadkan xabadaha ridaya, marka horeba booliisku waxay warantigu wuxuu ahaa muqaadaraad ba meesha lagu iibiya ayay ku tuhmayeen. Marka waxay waranti u wateen iyo codsi inay labadan ama qofkan ama labadan qof ay soo xiraan. Marka sheekadu halkaasay ka bilaabatay dagaalka, labadii booliis ee ugu horreeyna weli meeshay ku jiraan.
Marka
isku aag ma aha.
Cidda ogolaanshiyaha wadatay inay wax soo xiri karaan waa booliiska. Marka sidaasayna rasaasaynta ku bilaabatay.
Exactly, ha. Waxay ku bilaabatay warranty ayaa ninkan booliis, labada nin ee booliiska meesha tegey ay wateen si ay usoo qabtaan drug dealerskan. Marka nimankana hubkooda bay haysteen, way isdifaaceen.
Waa gartay. Marka hadda waxay u badan tahay marka raggan iyo booliisku inay is-ugaarsanayeen, laakiinse aysan ahayn nimankan ama dadkan hubeysan cidda doontaba ha noqotay inaysan u dan lahayn dad kale oo rayida inay waxyeelayaan.
Umu malaynaya arrinta sida ay u egtahay jaaro, nimankan waxay iska caabinayaan booliiska. Marka kolley waa niman ugu soo sida booliiska ay sheegayaan, inkastoo wax information oo dheeraada hadda uusan soo bixin oo eriyada oo dhan ay maaragtay cakiran tahay, laakiin sida qaarkood ay sheegayaan waxay leeyihiin communicationka aad buu yiri inside and outside. Nimankanna u badan bay haystaan, sababtoo ah imagine 4 saacadood hub nimankan soo riday oo labada dhinacda iska soo ridayay, soo way ugu talagaleen bay leeyihiin. Waa diyaar bay u yihiin wax walba oo ka hor yimaada ama wax walba oo banaanka uga yimaada inay iska difaacaan.
Waa tahay.
Soo niman hakanaya ma aha.
Waa yahay. Philadelphia, magaaladaasi taariikhiga ah, waa sidee xaalkeeda nabadgelyada iyo xataa hadday noqoto dhaqdhaqaaqyada xabadaha sidaan oo kaleeto ama israsaaseynta horey ma uga dhici jireen? Waa sidee guud ahaan jooga nabadgelyo?
Waa saar. Magaalada Philadelphia waxay la mid tahay magaalooyinka waaweyn, Chicago, New York, you know. Marka 4 sano 5 sano lasoo dhaafay magaalada aad bay u deganayd. wax buliis lagu dilay iyo asfaltayn badan ma jirin, inkastoo aad qaarkii meesha hadda ay wax ka dhacayaan meelaha ka shisheeya lagu yaqaano waxyaabahan muqaadaraadka iyo ayaga ay isku waarsadaan ma ogi wax ma aragtay spectacular oo xabadeyn saa u weyn ma uusan ka dhicin waqtiyadan iyo waqti u dhow. Marka waa iska magaalo qadiimi ah, magaalo degan, magaalo aada u fiican waaye. Dadkuna waxa waaye waa hadda dagaha unba u taagan wadkana hadda meg.
Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo maqaayad kula halka weerarka israsaaseynta uu booliiska iyo dableyda ku dhex maraya magaalada Philadelphia ee dalkan Mareykanka oo khadka telefoonka iigu waramaya goor dhow ayuu kaasi ahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Dhegeystayaal, waxaan naga xusuusinaa in warbixintanii ku baxday idaacaddii shalay aan ku sheegnay in wafdi uu hogaaminaya taliyaha ciidanka AMISOM uu ku sugan yahay magaalada Kismaayo oo howlo dhexdhexaadina iyo wadahadal qaabka loo qabanayo doorashada uu tagay Kismaayo. Haddaba waxaana la soo xiriiray saraakiil ka tirsan AMISOM oo sheegay in taliyuhu uuna tegin Kismaayo 10 maalmood ee lasoo dhaafay, isla markaana dhexdhexaadintu aysan ka mid ahayn howlgalkooda waa ciidanka AMISO marka laga hadlayo.
Waa tahay weli Washington ayaad naga dhegaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale dhegeystayaal. Idaacaddeennii Saaka iyo Caalamka ee Khamiistii hore waxa aad ku dhegeysateen wareysi ku saabsanaa adeega turjumada afka Soomaaliga ee maxkamadaha Mareykanka. Maantana waxaan idin soo gudbinaynaa warbixin ka hadlayso adeega turjumada iyo sidoo kaleto xarumaha caafimaadka ee Mareykanka. Maxamed Cabdisandheere ayaa inoo haya soona diyaariyey.
guud ahaan dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, tirakoobyada qaarkood ayaa sheega in tira ka yar 500 dadka qaangaarka ee Soomaalidu ay ku hadlaan in ku filan oo afka Ingiriiska ah, iyadoo xirfadda turjumaadda caafimaadka lagu soo shaqaynayay ilaa iyo sanadkii 1999. waxaa jira dadaallo badan oo xarumaha waxbarashada sida jaamacadda Minnesota ay ka sameeyeen tayeynta xirfadan. waxaa iyaguna jira dad si gaar ah isku xilqaamay oo kaalin ka geystay kor u qaadidda isfahamka bukaanka Soomaaliga iyo howlwadeennada caafimaad ee u adeegaya. dadkaasi waxaa ka mid a Anwar Maxamed Diriyo oo sanadkii 2011 qoray dhugaag uu ka mid yahay qaamuus caafimaad oo ka kooban 8,000 eray, kaasoo ereyada labada af ee Soomaaliga iyo Ingiriiskaba isku micneynaya, isagoo maanka ku haya afka u fudud marba qofka qaamuuska adeegsanaya. Anwar Maxamed Diriye ayaa ka waramaya wixii ururintaasi ka soo maray.
8,000 eray baa ku taal. inta badan marka si aan u hubiyo 3-5 qof oo da'doodu kala duwan tahay, oo qofka ugu da'da weyn oo aan heli karayo kan ku xiga ilaa kan ku xiga, ilaa maayo dadkii Soomaaliya ka soo qaxay da'ahaas u dhexeeya 40, 50, 60, 70 baan ereyga weydiinayay. marka markii ereygaas 3 ama 2 xataa isku raado oo isku deegaan ka timid, wuxuu ii noqonayay erey jira ereyadii kalaan markaa barbar dhigayay oo deegaanada kale. sababtuna waxa weeye, afka Ingiriisiga marka la dhigayo ama afka marka la baranayo wax localization la yiraahdaba jira, oo macnaheedu tahay erey hal ereya baa deeg isku wadan dhinacna macno looga yaqaan, dhinacna macno kale looga yaqaan.
idaacaddii subaxnimo ee Khamiistii 7-dii hore waxaanu ku wareysanay Cabdi Guuled Cilmi oo qoray qaamuus ka hadlaya ereyada sharciga, shahaadana ku haysta turjumaadda maxkamadaha. Cabdi Guuled waxa uu ka warbixiyey kala duwanaanshaha u dhexeeya turjumaanka dhinaca sharciga iyo ka dhinaca caafimaadka.
maxkamadaha iyo xagga sharciga marka la sheegayo caafimaadku way kala duwan yihiin, oo waxaa weye siyaabo badan bay ku kala duwan yihiin. caafimaadku hadda waxaa la bilaabay in nidaam la mariyo oo la sharciyo, laakiin xagga sharciyadu muddo dheer ayay waxay lahaayeen nidaam u degsan iyo imtixaanaad la galo iyo aqoonsi loo baahan yahay oo gaara oo la sameeyo wax dheerada certification. faraqa kale oo u dhexeeya ugu muhiimsan waxaa weeye qofka dhakhtarka ah, qofkii bukaanka markuu u yimaado, xataa isagoo oo sheeganaya xanuun ama isaga oo laga yaabo xanuunada qaarkood in dhakhtarku uu heli karo cilad kale oo uu ku caddayn karo ama u noqon kara kaado oo ka caawin kara inuu fahmo bukaanka. xataa haddii aanu turjubaan haysan oonu hadlin, waa la karan karaa xanuun qaxiyo oo waa xuleeya dariiqa lagu ogaado.
aragtidaas Cabdi Guuled Cilmi waxaa ku diidan Maxamuud Aadan oo kuliyadda Sanshari ee gobolka Minnesota ka dhiga maadada turjumaanka caafimaadka, muddo dheerna xirfadaasi kusoo shaqaynayay.
waad mahadsantahay Maxamed Xasan. turjumaanada caafimaadka waa kuwa ugu badan luqad kasta. turjumaanada Soomaalida way leeyihiin imtixaan waddanka dhan ah, sida kan maxkamadaha ah, oo waxaa sameysaa hay'ad turjumaanada ay sameysteen oo ilaa laba kun soo bilaabatay wareysi caafimaadka oo sidaysan waxaa dhacday inaan faahfaahin saxa ka helin turjumaanada caafimaadka inay leeyihiin imtixaan waddanka dhan ah oo aqoonsi buuxa ah oo qofka aqoon ku rasmi joogta asna ka sameyna laba warqabo tahay marka imtixaankaas waa jira waxaa la dhahaa kow c h i luqado hodhan maana leh sidoo kale maxkamadaha ay ugu sameeyeen caafimaadka waxaa ku jira 20 soomaali ah oo 66 dadka imtixaankaas qaato ku baasan yihiin halka 4 qofna ay hadda murashixan yihiin oo imtixaanka ay mar dhow qaadan doonaan ilaa 2019 waa la qaadanaya
inkasta oo dadaal badan laga wado kor u qaadida tayada xirfadda turjumaanka ee dhinacyada sharciga caafimaadka haddana weli tayadaasi ma gaadhsiisna heerkii loo baahnaa sida uu sharxayo qoraa Anwar Maxamed Diriye
inta aan u warhayo oo laga yaabo in yar inay tahay oo aan badnayn waxaa la oran karayaa marka aad sidaa u fiiriso oo aad ka soo qaadato waxyaabaha muuqda ee aan baaba'ayn warqad la turjumay oo kale oo ingiriisi ku qornay oo soomaali dadkii loogu turjumayo si dadkaas loo gaarsiiyo xog caafimaad oo warqadaasi ka hadlayso dhanka marka laga eego waxa weeye aad iyo aad ayaan cabsi weyn u qabaa horey wax loo socdana iska daayo warqadaha la turjumay badidoodu qofka aan ingiriiska aqoon laakiin ku dhex nool wadamada afka ingiriisiga looga hadlo inuu midda ingiriiska akhriyo ayaa u dhaanta inuu midda soomaaliga ah akhriyo tusaalayaal badan oo aan sameeyey oo aan isbitaallo iyo kliniga kasoo goostay oo aan dad la dhexmarayna way jiraan oo taaba cadayn ii ahay marka ay noqoto dhanka turjumaada afcelinta oo la ishor joogana hadda haddii dadkii turjumay warqadahaasi ay dadka haddana afcelinta sameynaya kolleyba kamid yihiin iyaduna dhibteeda ayay leedahay wayna jiraan erayo badan oo laysla garan waayey oo dadkii xataa dawooyin kale in loo qoray ay dhici karto ama dhakhtarku inta ku wareero waayo wixiisaani looga ka dhaadhicimayo wixii uu u malaynayay qofka inuu hayo iyo wixii looga sheegayay ayna islahayn marka arrintaasi aad bay u weyn tahay waxaana looga bixi karaa oo keliya dadka wax turjuma oo horta marka hore inay wax akhriyaan isku daya isku daya inay bugaagta inta ugu badan af soomaaliga doontaan inay dhaqankii erayada ka bartaan inay dhaqankii kala soo dhexbaxaan erayada caafimaadka iyo cudurada soomaalidu u taqaanay in qofku uusan iskibrin oo uusan moodin deegaankiisa keliya in afkahoodan looga yahay uu xeeriyo erayada deegaamada kalena ka imanaya marka isagii uu wax barto markaa kabacdina dadkii caawa
tirada yar ee haddaba dadaalka dheeraadka ku bixiyey inay kor u qaadaan aqoontooda xirfadan turjumaanka waxaa weli haysta caqabado kale sida uu mar kale sharxaya maxamuud aadan oo baraka ah kulliyadda sanshari ee gobolka minnesota
marka caqabad kale waa xagga lacagta turjumaanada dhinac kastaba dad maxamedeysan oo urur shaqaale malaha waddankan ogta union ku shaqeeya caafimaadka oo kale 3 heer buu leeyahay ama 4 heer kakaalisooyinka ururay leeyihiin u gaar ah oo markay soo baxaan xuquuqdooda doona oo mushaarkooda sana kastaba gogartami karaan laakiin turjumaanada dhinac kasta midna malaha weliba waxaa ka jirdara waxaa ugu fiican turjumaanka caafimaadku hal meel ka shaqeeya oo ku haysta manaafacaad badana kamid tahay fasaxii sanadka iyo fasaxa ku xanuunsaday laakiin turjumaanka banaan ka shaqeeya waxba 20 sano ka hor mashaakil qaadanaya ayuu weli taagan yahay waba ka sii yaraaday sababtoo ah waxaan xustaa 2011 laba saac wiraan baa loo yeerjiyay sida xeerarka caalamka iskata turjumaanka waxaa la siin jiray $40 maantana 2 saac baa la yiriya saacad baa la siiya 2 iyo 2 waxna turjumaanka caafimaadka shakalad badan ayaa soo baxay oo dabcan ku shaqeeya macaash halka turjumaanka maxkamadaha qofka imtixaanka weyn qaato 2 laga siiyay laakiin qofka 4 iyo 2 laakiin kii hadda soo galay iyo kii 20 sano kale ka shaqeynaya ka 6 sano kadib soo gala waa isku mushaar
waxaa xusid mudan in sanadihii dhowaa hindise sharciyeed la geeyey aqalka hoose ee baarlamaanka gobolka minnesota uu guuldaraystay kaasoo ujeedadiisu ahayd in sharci laga dhigo xirfadan turjumaanka si lamid a sida kalkaaliyaasha caafimaadka oo kale sababta guuldarada ayaa dadka wax turjumaa ay eedooda dusha ka saareen shirkadaha adeegyadaasi bixiya si lacagaha dadka wax turjumaya ayna kor ugu kicin
waa tahay maxamed cabdi ayaa nala socodsiinaya warbixintaas halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington markana ciyaarihii iyo qodobadii ugu waaweynaa ciyaartii xale dhex martay chelsea iyo liverpool waxaa ka wada sheekaystay maxamed cabdixasan iyo sidoo kale cabdulqaadir samakaab
kulan tuna kulligisteel kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ayda cadeena saaki aramka yintana ciyaaraha waxaan dhamaantood ku soo qaadanaynaa ciyaar habeenkii xalay ahayd ka dhacday dalka Turkiga taas oo isugu hor yimaadeen laba kooxood oo ka dhisan dalka Britain waa kooxda Liverpool iyo kooxda Chelsea iyagoo ku tartamayay koob lagu magacaabo UEFA Super Cup waxaa barnaamijka saaki la falanqeynaya wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab Cabdiqaadir marka hore soo dhawow labada kooxood ee Liverpool san sheegay iyo Chelsea ba habeenkii xalay ahaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga isugu hor yimid sawir guud naga sii bal ciyaar soo dhaada
waa mahadsantahay Sandere koobka UEFA Super Cup ayuu ahaa koobkan oo loo dhigo labada kooxood ee ku soo kala guuleysta ee koobka UEFA Champions League oo Liverpool ay ku guuleysatay iyo koobka Europe League oo ay ku soo guuleysatay kooxda Chelsea ee labadan kooxood ayaa marka waxay nasiib u yeesheen inay ku tartamaan koobkan marka ciyaarta waxay ahayd mid aad u adag marka fiiriso kooxda Chelsea oo iyada laga guuleystay koobka qaab ciyaareedkooda ama tababarahooda uu ciyaarsiinayo aad ay u wanaagsan tahay marka loo fiiriyo Chelsea difaac kuma jiraan kubadahooda waa baasas waxyaabo Chelsea aan lagu aqoonayo ay tahay weerar fiican way leeyihiin laakiin Jurgen Klopp asaga waxa weeye ninka difaacanaya koobka horyaalada Europe oo aad dareemi karto in kooxu waaweyn uu dhagta dhiiga u soo daray marka waqti adag ayay ku qaadatay in Chelsea koobkan uu ka qaado ciyaarta waxay ku soo dhamaatay barbaro 2-2 ah waqtiga hore ee 90 daqiiqo 1-1 ayay ku dhamaatay oo Sadio Mane iyo waxa kala dhaliyeen goolasha ee Giroud kadib waxaa loo baahday in lagu daro 30 daqiiqo oo dheeri ah si loo ku kala baxo haddana Liverpool ayaa gool dhalisay oo Mane ayaa u dhaliyay waxaana Chelsea iyagana u barbareeyay Jorginho oo qadka dhexe ugu ciyaara ciyaartii 120 daqiiqo waxa ay ku soo dhamaatay barbaro 2-2 ah waxaana ay noqotay in loo dhigo rigooreyaal ama gool kulaadiyo si cid ay koobka ugu guuleysato labada kooxood maadaama ay kala bixi waayeen kadibna koox walbo 5 rigoore ee loogu talagalay ayay tuurteen Liverpool waa ay wada dhaliyeen 5 rigoore laakiin Chelsea ayaa dhalin weysay oo tii u dambeysay ayaa laga qabtay sidaasna Liverpool ayaa koobka ku qaaday
waa gartay Cabdiqaadir ciyaarta xalay waxaa garsoore ka ahaa qof dumar ilaa imika siday u maamushay ama ba ay u kala dhexdhexaysay labada kooxood ma laga hadlay
run ahaantii waxaad moodaaba in ciyaaraha ragga soo dhexdhexaadin jirtay Stefani Faraberti ayaa lahaa gabadhaan waxay u dhalatay dalka Faransiiska si wanaagsan ayay u maareysay ciyaartii finalka ahayd ee Super Cup-ka UEFA Cup ay wada ciyaarayeen Chelsea iyo Liverpool inkastoo labada kooxood ee Ingiriiska kubadahooda ay ku dhisan yihiin degdeg iyo xawaare aad u sareeya marka loo eego wadamada kale haddana aad ayay ula haysatay Stefania waxayna laga dareemayay in ay kalsooni ku qabtay ama isku qabtay nafteeda go'aamada ay gaaraysay marka aad fiirisana waxaad dareemi kartaa inay tahay go'aamo degan marka waxay isku dayday ciyaarta inay maareyso calaamad casaan ah ma aysan bixinin oo kuma aysan degdegaynin calaamadaha waxyaabaha la xusuustaa waxaa ka mid ah in ay jaalayaal siisay oo kaliya Henderson oo Liverpool u ciyaara iyo waliba Azpilicueta oo u safta kooxda Chelsea wax kale oo calaamada ma aysan bixinin
waan gartay dhinacdan ka hadalno kooxda Liverpool Sadio Mane laba gool buu dhaliyay saaxiibkiis Mohamed Salah yaa raado saaxiibadii Mohamed Salah iyo Firmino say iyagu ahaayeen habeenkii xalay
weerarka iyaga hadda kulankan waa markii ugu horreysay oo lagu soo wada bilaabo oo ay wada ciyaaraan sidii fasaxa loo galay ciyaartii horyaalka ay ciyaarayeen oo toddobaadkii hore furmay Premier League maysan wada ciyaarin oo Sadio Mane ayaa ka fadhiya Liverpool hanaankooda weerar markasta waa dad aad isu fahamsan markaa fiirisid waliba 3 sano u dambeysay aad ay wada ciyaarayeen waxayna ka mid yihiin saddexleyda weerar ee ugu qatarsan qaaradda Yurub marka la fiiriyo hal koox inay intaas isku haysato laakiin waxaa moodaa Firmino xoogaa inuu hoos u dhac laga dareemayo qaabkii uu ciyaari jiray qaabka gadisan taasoo loo aaneynaya ayaa la leeyahay dhaawacii soo gaaray koobka horyaalada Yurub markii uu sii dhamaanayay iyo sidoo kale koobka Ameerika oo la leeyahay uu kusoo daalay oo jug iyo waxba kusoo gaaray waxaa kusoo baxay in la yiraahdo Origi oo kooxdaasi keedka ahaa Liverpool marka Origi ayaa waxa uu ku jiraa dadaal ah sidii uu booska heli lahaa Sandere marka fiirisid Origi waxyaabaha uu sameynayo oo kale waxaa dareemi karaa inay yihiin waxyaabaha aan dhah laga qarsan doonin oo ay u badan tahay in tababare Jurgen Klopp uu ku doorto marka dadka ciyaaraha falanqeeya waxa ay leeyihiin أريجي هدي أسيدان كسي سعودو وحديع كرتين وبوسكي طلب حرف رميلو مادام سالح إيماني أيهين لفضبر ككوح دا ليفربول
أدباد ما تنتهي كاسوح عبد القادر محمد مرفر سمنكاب وإلى فلغتين برنامج كعيارها حبينتا عيارها أيضا عدينا ساكا إيا عالمك حبينتا نوع كلامر كلام كل مدوننا حان الكرتك يا سيداسيو نبكريو
وطهي انتا سيانك وقدبنا وحبينتا سيارها عبد القادر محمد سمكاب ايو محمد عبد حسن هالكاس اتكاليقي سنسيون وواشطون عودكا سيديه نقصون عيبها ورحمده عبد القادر سنكا ايو هيسكي عالف ايو ايان دبريا خايا عدريان حال ما سنك القاعل انت لابو سرين عدت اللي سباب عدنا لابو هشين عيل اليدا عرب هذا وحال عكس الصور غبا إستقى أبان عدود كهربا أما عيل اليدا عرب هذا وحال عكس الصور غبا Istiga adan, karaba. Awa iya ayan ashaga adan, awa iya ayan ashaga adan, ashaga adan, ashaga adan. عشق أبا على الكبشير عنا إلى ودا عوائي أيان عشق أبا عوائي أيان عشق أبا عشق أبا عشق أبا عشق أبا على الكبشير عنا إلى ودا
أستاذي فنان عبد القادر سنك إلى يوم عرسي يودن بسيدة عضير الصبح نما أنت هدي لنا دمانت أنا مركل أدي بكل مدونة وأنا جو محمد عبد العزيز زهر عبد الحمد يبشير أبي كر أين الله سيدا سيو الصبح ونا يسن
ليسي التوار وعلى الصمو كل العراد لمن عيد وذن لمن عيد وذن حين كما بحي عوائي أيان عاشق أذى عوائي أيان عاشق أذى عاشق أذى عشق أبا على كرسي أنا إلى وداك عوائي أيان عشق أبا عوائي أيان عشق أبا عشق أبا عشق أبا عشق أبا على كرسي أنا إلى وداك على انت لا بشري عبد الله يسوبك عنا لا بشري